Папа стварыў новую структуру ў рамках Ватыканскага дзярсакратарыяту, секцыя па справах дыпламатычнага персаналу Святога Пасаду, так гучыць яе поўная назва, будзе кіравацца ўпаўнаважаным па справах папскіх прадстаўніцтваў. Гэту функцыю ў цяперашні час выконвае польскі арцыбіскуп Ян Рамера Паўлоўскі. Гаворыцца ў спецыяльнай заяве, рашэнне святога айца мае на мэце прадэманстраваць увагу і блізкасць пантыфіка і кіраўніцтва дзярсакратарыяту да ватыканскага дыпламатычнага персаналу, таму ўпаўнаважаны атрымае ўсе неабходныя магчымасці для рэгулярнага наведвання папскіх прадстаўніцтваў. Трэцяя секцыя будзе займацца выключна пытаннямі, звязанымі з асобамі, якія працуюць на дыпламатычнай службе святога пасаду або рыхтуюцца да гэтага. У выкананні гэтай функцыі секцыя будзе карыстацца правам аўтаноміі, імкнучыся ўсталяваць цесны супрацоўніцтва з двума іншымі секцыямі дзярсакратарыяту па агульных пытаннях і па адносінах з дзяржавамі. Таму паўнаважаны па справах папскіх прадстаўніцтваў будзе прымаць удзел у штотыднёвых каардынацыйных нарадах пад старшынствам дзяржаўнага сакратара, а таксама ў сустрэчах, прысвечаных прызначэнню папскіх прадстаўнікоў. Акрамя таго, ён будзе несці адказнасць разам з кіраўніком папскай касцёльнай акадэміі за адборы падрыхтоўку кандыдатаў на дыпламатычную службу святога пасаду.